Jak to bylo doopravdy?
Bylo to v dubnu léta 1241. Děsné zprávy od severu nesly se do milé vlasti naší moravské. Statisíce nestvůr krvežíznivých, jimž Tataři jest jméno, vyhrnuli se z Ázie do niv evropských.
Text pověsti Štramberské uši, napsal ho Jan Havelka, byl otištěn v české čítance pro druhou třídu škol středních, vydané v roce 1894. A dále se mohly děti dočíst.
Už viděti bylo první tlupy tatarské. Jako když mraky černé zahalují modrá nebesa, rozlévaly se nepřehledné davy Tatarů po okolní krajině a než se nadál lid postrašený, rozložili se divoši azijští kolem kotouče táborem. Křikem jejich, řvaním volův a velbloudův a řinčením koní děsně ozývalo se údolí a ti, kteří na skalisko Vápencové se byli utekli, mřeli úzkostí, neboť jsou se odevšat nelidským nepřítelem obklíčeni, nemohli uniknouti. Na zejtří strojil se Tatařín divoký k útoku. Lid křesťanský, padaje na kolena a oči zdvihaje k oblakům, modlil se a prosil za pomoc božskou.
S pověstí o Štramberských uších souvisí naše dnešní téma pořadu Jak to bylo doopravdy. Český král neporazil Mongoly? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. O jakém období Jan Havelka v dané čítance psal? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
Sama legenda je doložena až ze 17. století, ovšem ten příběh, o kterém jsme slyšeli, ten se odehrává v první polovině století 13.
Co se podle dané legendy stalo?
Právě na počátku 13. století se do Evropy dostaly mongolské kmeny, které podnikaly krvavé a nemilosrdné vpády do srdce Evropy a dostaly se až na Moravu a do Uher.
My jsme slyšeli termín Tataři. Jak to souvisí s mongolskými vpády?
Havelka v legendě používá slovo Tataři právě pro označení o nich mongolských kmenů. A není to zcela chybné, protože toto slovo je historické a objevuje se i ve středověkých pramenech. Ovšem neoznačovalo Tatary jako národ, který známe dnes, ale označovalo mongolské kmeny a jiné turkické kmeny.
Termín, který se užívá pro spojené mongolské kmeny, je mongolská říše. Co to vůbec bylo?
Jedná se o jakýsi raný stát, který vzniká na samém sklonku 12. století a jeho sjednotitel byla osoba velmi slavného jména Čingis Chán. Tento muž totiž pochopil, že má-li sjednotit kočovné mongolské kmeny, musí vytvořit nezávislou správu, a to sice nezávislou na starých rodových strukturách, a navíc tomuto novému, řekněme politickému svazu, dal i nový zákon, nové písmo a nové správní centrum, které vstoupilo do historie jako Karakorum.
Kolik tam vůbec zhruba v mongolské říši žilo lidí?
Nemáme úplně přesnou představu, ovšem ta říše se začala velmi intenzivně rozpínat a podmaňovat si okolní země, které dnes známe jako Čína, Korea, Indie, ale pak také začala pronikat do Evropy.
Již současníkům, když se veliké nebezpečenství mongolské přiblížilo, nebo snad lépe teprve, když se tak nepochopitelně jako přišlo opět vzdalovalo, bylo záhadné, co je vlastně do Evropy přivedlo. A podrážděná fantazie, čím méně věděla, tím fantastičtějším pověstem byla ochotna věřiti. Jako již záhy líčila Mongoly za lidožrouty, tak se vyskytly i nejromantičtější motivy jejich příchodu. Nehledě k zlomyslným pomluvám politického původu.
Napsal historik Václav Novotný ve své knize Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. Lidožrouti sice nebyli, alespoň o tom nic nevíme, ale šokující určitě byli.
Zprávy o cizích na jezdnících, kteří se rychle pohybovali na koních, byly děsivé a budili všude hrůzu.
Bylo zajímavostí oproti dobovým zvyklostem i v tom válečnictví, že oni opravdu neobléhali města, nevyjednávali, prostě vyjeli, zlikvidovali, vybili a pokračovali dál?
Minimálně pro středověkou Evropu to bylo velmi nestandardní a vymykalo se to klasickým rytířským bitvám. Ty oddíly Mongolů zkrátka přijeli, dobili a odtáhli a pokud město bylo opevněné, nedobytné, pokračovali dále bez dobytí.
O čím vůbec šlo?
Jednak o získání nových zdrojů, o peníze, potraviny, ale také o poznání terénu a eventuálně o možnost připojení dalších oblastí k mongolské říši.
Historik Václav Novotný ve své knize uvádí také další možné výklady, které se právě v pádu Tatarů tak obávaných týkaly.
Do Stivíry docházela povídačka, že přišli odnést těla tří králů před léty roku 1164 z rozbořeného Milána do Kolína nad Rýnem přenesená. Ale vedle toho povídalo se, že účelem jejich výpravy bylo strestati lakomství a píchu Římanů, kteří je zastarodávna porobili, nebo přitáhli proto, aby ukrotili zuřivost německou, či se přiučili rytířským způsobům u Francouzů, nebo nalezli zemi, jejíž úrodnost by stačila obživiti je. Ano, dokonce, že se vypravili na pouť ke svatému Jakubu do Kompostely.
Bylo to střetnutí kultur?
Jednoznačně ano, byl to zcela jiný svět, technika boje, způsob obživy a nakonec i víra. Křesťanská Evropa musela pro Mongoly působit jako exotický dálný svět.
Kdy se české země o nich vůbec dozvěděly?
V českých zemích, respektive v centrální Evropě, o mongolských nájezdnících už stoprocentně věděli od 20. let 13. století, kdy Mongolové pronikli na Starou Rus a začali dobývat ta původní ruská knížectví. Pravda je ovšem taková, že si příliš velké starosti centrální Evropa s těmito nájezdníky nedělala a teprve od přelomu 30. a 40. let, kdy Mongolové pronikli, řekněme, do Slezska, do Polska a začali skutečně ohrožovat centrální Evropu fyzicky, tak začali brát toto nebezpečí vážně.
Znamená to, že centrální Evropa akceptovala, že území Staré Rusy prostě si zabrali Mongolové?
To bych úplně netvrdila, spíše by se asi dalo říct, že se jim toto území zdálo být příliš daleko a nechtěli se vměšovat do sporů, které nebyly přímo jejich.
Tehdejší panovník byl Václav I. V jaké byl kondici?
Byl to syn velkého českého krále Přemysla Otakara I., který měl velké a mimořádné diplomatické, ale i vojenské schopnosti. Nemůžeme tedy rozhodně o něm mluvit jako o králi neschopném, který by se vojenskému nebezpečí nepostavil.
Dokladem je také text, který bude následovat. Je to list českého panovníka Václava I., kterým oslovoval případné spojence. A citujeme vydání Karla Jaromíra Erbena.
My, Václav, z boží milosti král český, všem, k nímž se nynější psaní dostane. V okamžiku nutnosti se každý přirozeně uchýlí dolů na toho, z něhož cítí, že jeho růst je oblažen radou a pomocí. Proto my, truchlící nad zlem křesťanství a potupou Ježíše Krista, kterou přinesli Tataři do různých provincií, chceme, aby bylo všem věřícím známo, že Tataři obsadili celé Polsko a neušetřili nikoho, jak starého, tak mladého, kdo by je ohrozil. A vůdce Poláků, jehož ženou je naše sestra, s nimi měl boj a oni ho zcela porazili a s mnoha zabili a už vtrhli na hranici naší země.
Měla tato výzva nějakou odezvu?
Jednoznačně Ano, ale ty armády se přeci jenom scházely pomalu, protože dokud nebezpečí nebylo přímo na hranicích konkrétní země, země většinou nebyla ochotná reagovat. A v takové situaci se ocitly i země české a zejména Uherské království.
Kam se mongolské hordy dál vydaly? Víme, že nejprve to byla Čína, Indie, Korea, pak to byla Stará Rus, pokračovali směrem do Slezska. Co bylo dál?
Těch invazních proudů mongolských kmenů bylo několik a do té první fáze, řekněme invaze do Evropy, padá také obsazení Krymu, který tehdy obsadili Tataři a vlastně se dostal tímto způsobem pod nadvládu i oné mongolské říše. Pro střední Evropu je pak fatální druhé tažení, které proběhlo ve dvou proudech. Jeden směřoval, řekněme, jihovýchodním směrem a měl svůj cíl v Uhrách a ten druhý, ten se bezprostředně přiblížil českému území, protože tyto oddíly pronikly do Slezska, kde porazili spojené oddíly velkopolského knížete Jindřicha II. Pobožného, což byl mimochodem švagr českého krále Václava I. a začíná i ona českomoravská anabáze s mongolskými kmeny.
Víme, že na pomoc svému švagrovi Václav I. nedorazil. V textu Zpráva o Tatarech, který je z dubna roku 1241, tuto svoji absenci zdůvodnil takto.
Jindřich II. Pobožný se s nimi sám utkal, bez naší vůle a požehnání, pročež byl bídně zabit. My jsme se pak vrátili s vojskem z Polska a hodlali jsme další den důstojně pomstít knížete s boží pomocí. Ale ti samí Tataři znali svůj cíl a záměr, dali se na útěk a navzdory velkým a prudkým řekám, které překonali za přirozeného dne, postoupili po zemi o 40 mil dále a tak, jak bylo předpovězeno, zamířili na Moravu do naší země, kde nám bez ustání způsobují velké a nesnesitelné ztráty, od největších po nejmenší, na ženách i dětech, ničí vznešené kláštery a zabíjejí velké množství mnichů.
Co znamenalo bez naší vůle a bez požehnání?
Václav I. zkrátka nestihl zareagovat takovým způsobem, aby zabránil vpádu Mongolů na Moravu, ale ne proto, že by nechtěl nebo nesnažil se, ale zkrátka chybným způsobem vyhodnotil směr tažení mongolských kmenů a Václav I. se obával, že Mongolové vpadnou skrze Kladskou bránu do Čech. A protože se rozhodl sledovat tento proud, podcenil, že Mongolové byli velmi rychle schopni otočit tažení, vrátit se na Moravu a Moravou protáhnout doslova jako smrtící blesk. Konec konců i ta pověst, kterou jsme úplně na začátku slyšeli, vypovídá o hrůzách, které přetrvaly staletí. Ta paměť na utrpení lidí zůstala živá.
Dlužno připsat českému králi Václavovi k nesporným zásluhám, že takřka jako jediný přijal výzvy ke společné obraně proti invazi zcela věcně a místo panikaření se pokoušel mobilizovat spojence a narychlo opevňoval strategicky důležité hrady. Prostě jednal. Jenomže události měly příliš rychlý spád.
Napsal Petr Hořejiš v Toulkách českou minulostí. Takže jak rychle Mongolové, či chceme-li Tataři přišli, tak zase stejně rychle odešli?
Je tomu přesně tak, protože to nebyly ani dva týdny, kdy plenili. Oni pokračovali do Uher, kde drtivě porazili vojsko uherského krále a jeho spojenců a věnovali se spíše, a to říkám trošku ironicky, drancování uherské země. Toto trvalo až do roku 1242, kdy se z politických důvodů Mongolové opět stáhli do jádra své říše, tedy do Asie.
Utrpení člověka 13. století se samozřejmě objevovalo i v záznamech kronikářů let následujících. Tak řečený Dalimil, jehož kronika je z počátku 14. století, zaznamenal ony události takto.
Rok 1232 se píše. přes hranice české země tiše víc než 500 kartasů k nám kvačí. Spytáci, tatarští vyzvědači, byli to, chodili po hloučcích, ve vysokých, divných kloboučcích, měli mošny, krátké taparty, nohavice však až na nárty. A každý hůl dlouhou svíral v dlani, a každý se do pasu až klaní, aby z potoka pít vodu moh, chleba prosí, slova karta zboh.
Zastavme se, slovo spytáci, víc než 500 kartasů k nám kvačí spytáci, to znamená, to byli opravdu tatarští špioni?
V tomto konkrétním případě nemůžeme mluvit o nějaké sofistikované špionáži, jak tomu bylo v Evropě ve středověku běžné, ale jednalo se o pouhé obhlédnutí terénu.
Kronikář Dalimil také píše.
Když ti lidé došli k Rýnu, hned obrátili svoje kroky zpět. Věru Češi hloupí byli, že cizincům dovolili po své zemi jen tak bloumat a co kde v ní leží zkoumat. V létě Tataříni draví ve třech proudech do Čech jedou. Všude si jak doma vedou, neboť ovšem mají zprávy. Krále Uher jedni rdou si, druzí pro vítězství jdou si v Kyjevě. Křesťanské děti v Polsku vraždí zasti třetí. Dorazili k Olomouci. Nemohli však žádnou mocí dobít města. Ba co více, ztratili tam kralevice.
Opravdu tam přišli o svého velitele?
Ano, legendy říkají, že někde u Olomouce se ztratil buď dědic trůnu nebo nějaký významný vojevůdce a proto se mongolské oddíly u Olomouce zdržely, bytí vlastně nedobyly.
Jak se další historiografie na tyto události dívala? Slyšeli jsme počátek 14. století, víme z konce 19. století zaznamenanou písemně legendu o štramberských uších, bytě starší, co bylo mezi tím?
Jedná se o pouhé krátké záznamy, které se dochovaly v kronikách nebo v jiných, řekněme, diplomatických textech, ale ty zprávy příliš nerozváděly události, které se odehrály v Čechách a na Moravě. A důvodem snad bylo to, že zde nedošlo k velké významné bitvě, pouze zůstala paměť na ono utrpení lidí při tomto tažení.
Přesto se staly základem pro legendy a pověsti. Nejenom štramberské uši, které mají až do současnosti jako pečivo připomínat onen mongolský vpád na Moravu. O dalších pak píše v Toulkách českou minulostí Petr Hořejš.
Při jedné šarvátce u Olomouce se v davové psycho ze strachu zřejmě zrodila hrdinská legenda o českém králi Václavovi, který prý rozhodujícím vítězstvím nad Mongoly uchránil Evropu před zkázou. Z nepatrné bitvy se postupným komolením stal hostinský zázrak. Možná už tehdy pohádce trochu napomohl sám ješitný Václav. Možná i on ve jménu své rytířské slávy zveličil epizodu, která by jinak zapadla. Faktem však zůstává, že vpád Mongolů, totiž tento první, neměl pro Evropu příliš katastrofální následky. A faktem také je, že ódy na hrdinství Václava jako zachránce křesťanů, básnicky vyšperkované v padělaných rukopisech, jsou historicky nevěrohodné.
Proč právě rukopisy, padělky z národního obrozeneckého aktivismu, si vybrali Václava I. jako toho velkého hrdinu?
Ono se to přímo nabízelo, protože právě tažení Mongolů do centrální Evropy, do Čech a na Moravu bylo velkým ohrožením země a pokud se král Václav tomuto tažení nějakým způsobem postavil, a to je skutečnost, pak se dala tato historka převést ve velký rytířský příběh, který odpovídal zvýšení významu českého státu v této době.
Víme, že synové slavných a úspěšných otců to nemývají jednoduché, ať jsme ve středověku a nebo v současnosti. Říká se, že Václavovi I. chyběla ta přemyslovská vůle, kterou měl jeho otec. Jak se na ně podívat tímto srovnávacím pohledem?
Je to velmi nespravedlivého takto hodnotit, i když Václav I. byl panovníkem mezi dvěma velkými přemysly a touto perspektivou je vždycky jeho vláda trošku menší. Na druhou stranu, velmi oceňovaný Přemysl Otakar II. By nebyl tam, kdyby nebylo jeho otce. A konec konců i obranná politika, vojenská politika, bezpečné hranice českého státu byla zásluha Václava I.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, český král neporazil Mongoly? A stejná otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
Neporazil, ale to ale spočívá v tom, že Václav I. nesvedl s Mongoly velkou bitvu, zároveň se proti Mongolům postavil, pokusil se vytáhnout na pomoc svému švagrovi Jindřichu II. Pobožnému, jen zkrátka dorazil až po bitvě a zápětí poté se pokusil iniciovat nové vojenské tažení, které by šlo proti Mongolům z celé Evropy. Bohužel k tomu už nedošlo.
Přesto ta legenda o hrdiném králi si po několik století žije svým vlastním životem.
Je to krásná představa, že bychom měli bojovníka, který ochránil Evropu před velkou vojenskou invazí z východu. Ovšem ta legenda má své sice reálné jádro, fakticky je ale pouhým pohádkovým příběhem.
Přestože jsme ve středověku, plus minus polovina 13. století, není jistým vykřičníkem, jakým způsobem dopadli naši předkové, když panovníci či státy tehdejší si říkali, no tak ta válka ještě není u nás, ty mongolské nájezdy jsou kousek dál a byli takový trochu laxní.
I když historici dělají paralely jen velmi neradi, pak určité principy fungují napříč historickými věky. A ignorovat nebezpečí, které se dá odsunout slovy, je to ještě daleko a nás se to netýká, je velmi riskantní. A střední Evropě se to nevyplatilo ani v tom 13. století, protože mongolské nájezdy pokračovaly a konec konců východní Evropa se s mongolskými kočovníky, nájezdníky potýkala až do století 15.
A tím končí dnešní Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl David Dibelka. Hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmeldenčevová. Odvysílaný pořad si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.